Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο, από το τρίτο κεφάλαιο. Να ξέρεις ακόμα και τούτο. Τις έσχατες ημέρες θα έρθουν δύσκολοι καιροί. Γιατί οι άνθρωποι θα είναι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς στους γονείς τους, αχάριστοι, ασεβείς, άστοργοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, άστοτοι, άγριοι, εχθροί του καλού, προδότες, αυθάδεις, φουσκωμένοι από εγωισμό. Θα αγαπάνε πιο πολύ τις ειδονές παρά το Θεό. Θα δείχνουν ότι έχουν ευσέβεια, αλλά θα έχουν αρνηθεί τη δύναμή της με τις πράξεις τους. Και αυτούς να τους αποφεύγεις. Από αυτούς είναι και εκείνοι που εισχωρούν μέσα στα σπίτια και προσιλητίζουν γυναικάρια φορτωμένα ένα σωρό αμαρτίες που παρασύρονται από κάθε λογής επιθυμίες, που συνεχώς μαθαίνουν και ποτέ δεν μπορούν να φτάσουν στην τέλεια γνώση της αλήθειας. Και όπως ο Ιαννής και ο Ιαμβρής αντιστάθηκαν στο Μωυσή, έτσι και αυτοί αντιστέκονται στην αλήθεια. Άνθρωποι με διεφθαρμένο μυαλό, με κύβδηλη πίστη. Αλλά δεν θα προχωρήσουν περισσότερο, γιατί η ανοησία τους θα γίνει σε όλους φανερή, όπως έγινε και η ανοησία του Ιαννή και του Ιαμβρή. Εσύ όμως συμπορεύτηκες μαζί μου στη διδασκαλία, στον τρόπο ζωής, στους σκοπούς, στην πίστη, στη μακροθυμία, στην αγάπη, στην υπομονή, στους διωγμούς, στα παθήματα σαν αυτά που υπέμεινα στην Αντιόχεια, στο Εικόνιο, στα Λύστρα. Τι διωγμούς υπέφερα! Και απ' όλα με γλίτωσε ο Κύριος. Και όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια, σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού, θα αντιμετωπίσουν διωγμούς.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο τρίτο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του Αποστόλου Παύλου στον Τιμόθεο. Σε αυτό το κεφάλαιο ο Παύλος προειδοποιεί για την αποστασία που θα έρθει τους τελευταίους καιρούς. Μας δίνει επίσης το αντίθετο για αυτήν την αποστασία, που είναι ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό το κεφάλαιο είναι πολύ σημαντικό για μας σήμερα. Να ξέρεις πάντως τούτο ότι σε έσχατες μέρες θα εμφανιστούν καιροί κακοί. Ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο κάτι πολύ σπουδαίο που πρέπει να ξέρει. Του λέει τι να περιμένει και ποιο θα είναι το μέλλον της Εκκλησίας. Δεν είναι πολύ λαμπρό το μέλλον για την οργανωμένη Εκκλησία. Η έκφραση «στις έσχατες μέρες» είναι ένας τεχνικός όρος που χρησιμοποιείται σε πολλά σημεία της Καινής Διαθήκης. Μιλάει για τις τελευταίες μέρες της Εκκλησίας, μόλις πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, τον ερχομό του Χριστού. Οι τελευταίες μέρες της Εκκλησίας δεν είναι ίδιες με τις τελευταίες μέρες του έθνους του Ισραήλ, που αναφέρονται επαναλημμένα στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη, οι τελευταίες μέρες ονομάζονται έσχατη καιρή και αναφέρονται στην περίοδο της Μεγάλης Λήψης. Αυτό είναι διαφορετικό από τις τελευταίες μέρες της Εκκλησίας, που όπως είπαμε προηγούνται του δεύτερου ερχομού του Χριστού. Η αποστασία που άρχισε στην Εκκλησία την εποχή του Παύλου θα συνεχίσει. Ο Παύλος προειδοποίησε την Εκκλησία στην Έφεσο ότι θα εισερχόταν στην Εκκλησία ψευτοδιδάσκαλοι με τον θάνατό του. Τους είπε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 20, εδάφη 29 με 30. Εγώ το ξέρω ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισβάλλουν σε εσάς λύκοι άγριοι που δεν θα λυπηθούν το πίμνιο. Ακόμα και από ανάμεσά σας θα βγουν πρόσωπα που θα πάρουν το μέρος τους. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μεταδίδουν το λόγο του Θεού, αλλά θα δίνουν τις συναθρήσεις. Εμφανιστούν, λέει, καιροί κακοί. Αυτό σημαίνει θα έρθουν καιροί θλίψης και απελπισίας. Εδώ δεν φαίνεται ότι η Εκκλησία θα προσιλητήσει τον κόσμο, ούτε ότι η Εκκλησία θα φέρει με το έργο της τη χιλιετή βασιλεία στη γη ή θα φέρει όλους τους ανθρώπους στην πίστη του Χριστού. Η Βίβλος δεν διδάσκει ότι θα κάνει η Εκκλησία κάτι τέτοιο. Αυτό είναι όραμα πολλών ιδεαλιστών και πολλών ανθρώπων που έχουν ζήσει με τα κεφάλια τους στην άμμο σαν τις φθοκάμιλο και δεν έχουν αντιμετωπίσει ποτέ τους την πραγματικότητα. Αντίθετα, προσέξτε τι έρχεται στους τελευταίους καιρούς. Μας δίνονται 19 διαφορετικές περιγραφές στα επόμενα λίγα εδάφια. Δεν είναι ωραία πράγματα, αλλά πρέπει να τα δούμε επειδή μας παρουσιάζουν την καλύτερη βιβλική εικόνα για το τι συμβαίνει σήμερα. Πιστεύω ότι κινούμαστε προς τελευταίες μέρες της Εκκλησίας. Ο λόγος το λέω αυτό είναι επειδή τα πράγματα που αναφέρονται σε αυτά τα εδάφια έχουν ήδη εμφανιστεί στον καιρό μας. Αν κοιτάξεις πίσω στην ιστορία της Εκκλησίας, μπορείς να δεις σίγουρα κάποια από αυτά. Αλλά δεν νομίζω θα μπορούσες να βρεις μια περίοδο όπου να εμφανίζονται όλα αυτά μαζί όπως γίνεται σήμερα. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε τώρα στους κακούς αυτούς καιρούς που περιγράφονται σε αυτά τα εδάφια. Δεν ξέρω πόσο ακόμα θα διαρκέσουν, αλλά είμαι σίγουρος ότι τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα, όχι καλύτερα. Γιατί οι άνθρωποι θα είναι εγωιστές, φιλοχρήματοι, αλαζόνες, περήφανοι, βλάστημοι, ανυπάκουοι στους γονείς, αχάριστοι, ασεβείς, άστοργοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, άσωτοι, ανήμεροι, εχθρικά διακείμενοι στο καλό, προδότες, ξεδιάντροποι, φουσκωμένοι από αυταρέσκεια και θα αγαπάνε περισσότερο την ειδονή παρά το Θεό. Υπάρχουν λοιπόν 19 λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τους τελευταίους καιρούς. Πρώτα, εγωιστές, φύλαφτοι γράφει το κείμενο. Θα αγαπούν τους εαυτούς τους. Αυτό είναι ολοφάνερο στην κουλτούρα μας σήμερα. Οι άνθρωποι βάζουν το προσωπικά του συμφέρον πρώτο και πάνω από κάθε τι άλλο. Άσχετα με το ποιον μπορεί να ζημιώσουν ή πληγώσουν ή καταστρέψουν. Μου φαίνεται μάλλον αστείο ότι στις μέρες μας υπάρχουν τόσα πολλά σεμινάρια και βιβλία για το πώς να αγαπάς, να καταλαβαίνεις και να εκτιμάς τον εαυτό σου. Και δεν λέγεται σχεδόν τίποτα για το πώς να αγαπάς, να καταλαβαίνεις και να εκτιμάς τους άλλους. Δυστυχώς η ίδια τάση επικρατεί και σε εκκλησίες. Ο Παύλος λέει στο κεφάλαιο 4, στο εδάφιο 3, ότι οι συναθρήσεις θα ακολουθούν δασκάλους που θα τους χαϊδεύουν τα αυτιά, δεν θα μιλάνε κολακευτικά. Αλλά για να σε κολακεύουν, πρέπει να κολακεύεις. Έτσι οι δάσκαλοι κολακεύουν τις συναθρήσεις και οι συναθρήσεις τους τους δασκάλους. Δεν λένε στους ανθρώπους ότι είναι αμαρτωλοί και χρειάζονται σωτήρα, για να μην τους κακοκαρδίσουν. Αντίθετα τους λένε πόσο θαυμάσιο ποιμένα έχουν. Είναι ενδιαφέρον ότι η αγάπη για τον εαυτό μας χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνία μας. Πιθανόν δεν υπήρχε ποτέ εποχή που ο εγωισμός να ήταν κάτι τόσο κοινό. Φιλοχρήματοι, φιλάργυροι. Θα αγαπούν το χρήμα. Αυτό ακολουθεί την φιλαυτία. Επειδή οι εγωιστές γίνονται και φιλοχρήματοι. Η παλιά φύση του ανθρώπου απαιτεί να ξοδεύονται μεγάλα ποσά για την ικανοποίησή της. Θυμηθείτε αυτό που ο Παύλος είπε στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 10. Ότι η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Τα χρήματα αυτά καθεαυτά δεν είναι κακά. Το πρόβλημα υπάρχει στη στάση που κρατάμε προς τα χρήματα. Η φιλαργυρία φανερώνεται όχι μόνο στην απόκτηση πλούτου, αλλά και στη χρήση του. Το τρίτο λέει αλαζόνες. Η λέξη αυτή περιλαμβάνει την ιδέα του κομπασμού. Μερικές φορές μπορείς να καταλάβεις τον περήφανο άνθρωπο τον τρόπο που περπατάει κορδωμένο σαν παγόνι. Περήφανη λοιπόν, το έρτο στοιχείο. γεμάτη έπαρση. Το πέμπτο στοιχείο είναι βλάστημη. Βλάστημος είναι όχι μόνο ο ασεβής και ο ευρυστής, αλλά και ο υποκριτής και ο επικριτής. Έκτο στοιχείο, ανυπάκουες στους γονείς. Αυτό σίγουρα είναι αυτοπόδεικτο. Υπάρχουν χιλιάδες έφηβοι που βρίσκονται σε απόλυτη αντασία κατά των γονιών τους. Έβδομον, αχάριστοι. Πολλοί άνθρωποι δέχονται καλοσύνες από άλλους χωρίς καν να σκεφτούν να τους ευχαριστήσουν. Και δέχονται τα πάντα από το Θεό χωρίς ποτέ να τον ευχαριστούν για τίποτε. Ασεβείς. Είναι κατά του Θεού στις συζητήσεις τους και στον τρόπο της ζωής τους. Ένατον, άστοργοι. Άνθρωποι σκληρόκαρδοι, χωρίς στοργή, ανίκανοι να αγαπήσουν. Αυτό είναι απόλυτα φυσικό όταν υπάρχει εγωισμός. Δεν σ' αφήνει να αγαπήσεις κανέναν άλλον πέρα από τον εαυτό σου. Δέκατον, αδιάλακτοι. Είναι άνθρωποι με τους οποίους είναι αδύνατο να ζήσεις. Δεν συμφιλιώνονται και αρνούνται κάθε συμβασμό. Θυμάμαι μια ταμπέλα σε κάποιο εστιατόριο που έγραφε: «Δεν μπορούμε να τους ευχαριστήσουμε όλους, αλλά προσπαθούμε». Λοιπόν, δεν μπορείς να τους ευχαριστήσεις όλους. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι αδύνατο να τους ευχαριστήσεις. Το ενδέκατο στοιχείο είναι συκοφάντες. Άνθρωποι που διαβάλλουν, δυσφημούν, συκοφαντούν τους άλλους. Σίγουρα έχουμε πολλούς τέτοιους γύρω. 12. Άσωτοι. Ακρατείς το κείμενο. Χωρίς αυτοσυγκράτηση, αχαλήνωτοι. Αυτό ξανά χαρακτηρίζει ένα μεγάλο μέρος της σύγχρονης κοινωνίας μας. Ανήμεροι. Σημαίνει άγριοι. Αυτό είναι το 13ο στοιχείο. Γι' αυτό οι δρόμοι των μεγαλοπόλεων της εποχής μας έχουν γίνει ζούγκλες ασφάλτου. Πολλές μεγαλοπόλεις είναι επικίνδυνες ακόμα και την ημέρα. 14ο. Εχθρικά διακείμενοι στο καλό. Δεν αγαπούν δηλαδή το καλό και το αγαθό. Το 15ο στοιχείο, προδότες. Είναι οι άνθρωποι που καταδίδουν. Που θετούν υποσχέσεις και υποχρεώσεις. Που εγκαταλείπουν οικογένεια και φίλους σε ώρα ανάγκης. Που φανερώνουν μεστικά. Άνθρωποι που δεν τολμούσες ποτέ να εμπιστευθείς. Ξεδιάντροποι είναι το στοιχείο 16. Άνθρωποι που δεν αισθάνονται καμιά ντροπή, αφάδης και θρασής. Το 17ο στοιχείο είναι φουσκωμένοι από αυταρέσκεια. Άνθρωποι τυφλοί, μεθυσμένοι από περηφάνεια και εγωισμό. Το 18ο στοιχείο θα αγαπάνε περισσότερο την ειδονή παρά το Θεό. Αυτό πραγματικά χαρακτηρίζει τον άνθρωπο της εποχής μας. Ποτέ πριν δεν ξοδευόντουσαν τόσα χρήματα για την παροχή ευχαρίστησης και μόνο. Διασκεδάσεις κάθε μορφής προσελκύουν εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτή ακριβώς την πορεία είχε πάρει και η Ρώμη όταν έπεσε. Παρήχε στα πλήθη άρτων και θεάματα, μέχρι που αυτοκρατορία κατέρευσε. Σήμερα ακολουθούμε ακριβώς την ίδια πορεία. Τα θεάματα και το κυνήγι του αισθησιασμού βρίσκονται πολύ ψηλά στη λίστα των περισσότερων ανθρώπων. Θα αφορούν το προσωπείο της ευσέβειας, αλλά θα έχουν απαρνηθεί τη δύναμή της. Και αυτούς να τους αποφεύγεις. Το 19ο στοιχείο είναι: έχοντες μόρφωση ευσέβειας, τη δύναμη αυτής ερνημένη. Τηρούν δηλαδή τα τυπικά της θρησκείας, αλλά στερούνται ζωής και πραγματικότητας. Όχι μόνο δεν πρέπει να τους μιμήσεις, αλλά δεν πρέπει να έχεις καμιά κοινωνία μαζί τους. Είναι άνθρωποι επικίνδυνοι, αν και σπάνια τους υποπτεύεσαι, γιατί εξωτερικά δείχνουν καλοί. Από αυτούς είναι και εκείνοι που μπαίνουν στα σπίτια και σακινεύουν γυναικάρια, που είναι φορτωμένα με ένα σωρό αμαρτίες και που σύρονται από λογιών-λογιών επιθυμίες. Και ενώ διδάσκονται συνεχώς, όμως ποτέ δεν μπορούν να φτάσουν στην πλήρη γνώση της αλήθειας. Εδώ αναφέρεται στους ψευδοδιδασκάλους και στους κολακευτικούς τους τρόπους, που τους εφαρμόζουν σε αδύναμες γυναίκες, οι οποίες βλέποντας μια τέτοια μορφή ευσέβειας, τους φιλοξενούν με προθυμία και γίνονται τελικά συμμέτοχες στις ακαθαρσίες τους. Υπάρχουν καταγεγραμμένες τέτοιες πολλές περιπτώσεις ανάμεσα στους Ιουδαίους, αλλά και αργότερα σε χριστιανικές εκκλησίες Ανατολής και Δύσης, με μοναχούς και άλλους ιερωμένους, κι όμως ούτε ο Ιουδαϊσμός ούτε ο Χριστιανισμός φρόντισε ποτέ να λάβει μέτρα για τέτοιους ανθρώπους. Και φυσικά αυτές οι γυναίκες μαθαίνουν από τους ψευδοδασκάλους, αλλά φυσικά μια τέτοια είδους δασκαλία ποτέ δεν οδηγεί στην αλήθεια. Γιατί αν και είχαν μια μορφή ευσέβειας, που τους έδινε ένα είδος εξουσίας για να διδάξουν, όμως εφόσον τους έλειπε η δύναμη της ευσέβειας, δεν κατόρθωναν ποτέ να φέρουν τους οπαδούς τους στη γνώση της σώζουσας δύναμης του χριστιανισμού. Υπάρχουν και σήμερα αρκετοί που ταιριάζουν σε αυτήν την περιγραφή. Ακούνε συνεχώς, πολλά κηρύγματα ίσως, αλλά ποτέ δεν τα συλλογίζονται και αποκοιμούνται και δεν αποκομίζουν ωφέλη από το Λόγο του Θεού. Έτσι, δεν έχουν περισσότερη χάρη σήμερα από ό,τι είχαν πριν από χρόνια. παρόλο που συνεχίζουν να ακούνε και εξακολουθούν να θεωρούνται άνθρωποι του Θεού. Δεν διαλογίζονται, δεν σκέφτονται, δεν ανάγουν τη θεωρία σε πράξη. Και συνεχίζει ο Απόστολος, και όπως ο Ιάννης και ο Ιάμβης αντιστάθηκαν στο Μωυσή, το ίδιο και αυτοί αντιστέκονται στην αλήθεια. Αυτοί είναι άνθρωποι με ολοκληρωτικά διεφθαρμένο μυαλό, ακατάλληλοι για τα θέματα της πίστης. Οι δύο αυτοί που αναφέρονται προφανώς ήταν τα ονόματα των δύο μάγων που κάλεσε ο Φαραώ όταν ο Μωυσής άρχισε τα θαύματα και οι πληγές έπεσαν πάνω στην Αίγυπτο. Δεν ξέραμε ποτέ τα ονόματά τους, αν δεν μας τα είχε δώσει εδώ ο Παύλος. Φυσικά, πολλοί αναρωτιούνται πού τα βρήκε τα ονόματα αυτά ο Παύλος. Η απλή απάντηση είναι ότι αυτά τα ονόματα αποκαλύφθηκαν από το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Δεν νομίζω τα συγκεκριμένα ονόματα προσθέτουν πολλές λεπτομέρειες ή πληροφορίες στα ήδη καταγεγραμμένα γεγονότα, αλλά φανερώνει ότι ο Παύλος ήξερε τα ονόματά τους και ότι οι μάγοι που αντιστάθηκαν στο Μωυσή ήταν πραγματικά άτομα. Μπορείτε να διαβάσετε γι' αυτά στο 7ο κεφάλαιο της Εξόδου. Η αναφορά της Εξόδου φανερώνει ότι ο Σατανάς είχε δύναμη, υπευσική δύναμη. Και επίσης ότι ένας μεγάλος μιμητής μιμείται τα πράγματα που κάνει ο Θεός. Ο Ιαννής και ο Ιαμβής μπορούσαν να εκτελέσουν θαύματα με τη δύναμη του Σατανά. Ο Μωυσής τα έκανε με τη δύναμη του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος, πιστεύω, που αναφέρονται εδώ. Στις μέρες μας χρειάζεται να καταλάβουμε ότι ο Σατανάς μπορεί να μιμηθεί τη δύναμη του Θεού. Ο Ιωάννης μας προειδοποιεί στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 1. Αγαπητοί, μην πιστεύετε σε κάθε πνεύμα, αλλά να εξετάζετε αν τα πνεύματα προέρχονται από το Θεό. Γιατί πολλοί ψευτοπροφήτες έχουν βγει στον κόσμο. Στις μέρες μας φοβάμαι ότι σε πολλά μέρη η εκδήλωση κάποιων δυνάμεων παρεξηγείται και θεωρείται ότι προέρχεται από τον Θεό, όταν στην πραγματικότητα προέρχεται από τον διάβολο. Άνθρωποι με ολοκληρωτικά διεφθαρμένο μυαλό, ακατάλληλοι για τα θέματα της πίστης. Ο Παύλος λέει ότι τέτοιοι άνθρωποι όπως ο Ιάννης και ο Ιαμβής έχουν διεφθαρμένα μυαλά. Αυτό σημαίνει ότι δεν κάνουν διάκριση, δεν έχουν αντίληψη. Η κρίση είναι αδοκίμαστη, αδόκιμη. Και λέει μετά στο εδάφιο 9, δεν θα δουν όμως περισσότερη προκοπή, γιατί η αμυαλοσύνη τους θα γίνει σε όλους ολοφάνερη, όπως φάνηκε και η αμυαλοσύνη εκείνων. Τέτοιες δασκαλίες και δάσκαλοι θα μπορέσουν ποτέ στο τέλος να υπερισχύσουν κατά της αλήθειας. Αλλά όπως ο λόγος του Θεού δοκιμάζεται και αντέχει, έτσι και αυτές οι δασκαλίες θα δοκιμαστούν και η ανοησία τους θα γίνει καταφανής. Στις μέρες μας υπάρχει άφωνη εκδήλωση σατανικών δυνάμεων. Και είναι μια ανομαλία της εποχής μας, ότι ένας πολιτισμός τόσο υλιστικός, που έχει απορρίψει κάθε τι υπερφυσικό, αρχίζει ξανά να ανακαλύπτει στην πραγματικότητα το υπερφυσικό, παρόλο που σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι φυσικά σατανικό. Έτσι λοιπόν, η περικοπή που μόλις διαβάσαμε αποτελεί προειδοποίηση εναντίον του ουτοπικού ιδεαλισμού που πιστεύει ότι η ανθρώπινη κοινωνία με δικές της προσπάθειες θα αυτοβελτιωθεί. Παρόλο που δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί την υλική και επιστημονική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα, η ανθρωπότητα θα συνεχίζει να οδηγείται από τα καταστροφικά εγωιστικά κίνητρά της και με πολλούς τρόπους θα παρακμάζει ηθικά και πνευματικά εξαιτίας της άρνησης της αλήθειας. Η φιλαυτία και ο υλισμός βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των αμαρτιών και οδηγούν τους ανθρώπους στην εξαχρίωση. Η θρησκευτική πρακτική και ενασχόληση αποτελεί μέρος της ζωής των διεφθαρμένων αυτών ανθρώπων, αλλά στερούνται τη δύναμη του Θεού με αποτέλεσμα να μην κατευθύνονται από αυτήν. Ο διεφθαρμένος άνθρωπος μαθαίνει πολλά, αλλά τη γνώση του δεν τη θέτει ποτέ σε πράξη και δεν δείχνει ποτέ σεβασμό στην πηγή της αλήθειας. Τέτοιοι άνθρωποι δεν μπορεί να θεωρούνται ασφαλώς πιστοί. Και ο Παύλος συνεχίζει. Εσύ όμως ακολούθησες εμένα στη διδασκαλία, στη συμπεριφορά, στο σκοπό, στην πίστη, στη μακροθυμία, στην αγάπη, στην υπομονή. Ο Τιμόθεος γνώριζε τον Παύλο και τον γνώριζε καλά. Η ζωή του Παύλου ήταν ένα ανοιχτό βιβλίο, όπως θα έπρεπε να είναι η ζωή κάθε χριστιανού. Ο Απόστολος Παύλος υπενθύμησε στον Τιμόθεο ότι η δαχή και ο τρόπος της ζωής του ήταν ένα και το αυτό. Στην πραγματικότητα, ο τρόπος που ζούσε επιβεβαίωνε τη γνησιότητα της δαχής του. Γι' αυτό συνεχίζει. Στους διωγμούς, στα παθήματα, όπως αυτά που υπέφερα στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα, τι διωγμούς υπέφερα. Όμως από όλους με γλίτωσε ο Κύριος. Ο Τιμόθεος γνώριζε καλά τα παθήματα που ο Παύλος είχε υποφέρει στα ταξίδια του. Αντιόχεια Πισιδίας, Ικόνιο και Λύστρα ήταν όλα μέρη στη χώρα της Γαλατίας όπου ο Παύλος είχε πάει στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο ιεροψυχικό ταξίδι. Όταν βρίσκονταν στα Λύστρα, τον λιθοβόλησαν και τον άφησαν για νεκρό. Ο Παύλος είπε ότι ο Θεός μεσολάβησε για χάρη του. Αλλά από αυτά όλα ο Κύριος με ελευθέρωσε. Ο Τιμόθεος τα γνώριζε όλα αυτά, επειδή αυτός και η οικογένειά του ήταν από εκείνη την περιοχή. Το ίδιο και όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν μια ευσεβή ζωή. Έτσι όπως θέλει ο Ιησούς Χριστός, θα κατατρεχθούν, λέει ο Απόστολος. Βαδίζουμε σε μια εποχή όπου θα στοιχίζει σε κάποιον να είναι χριστιανός. Κάποιος πολιτικός είχε κάποτε κάνει μια ενδιαφέρουσα δήλωση. Αν και δεν ξέρω κάτω ποιες συνθήκες την έκανε, αλλά είπε: σε αυτόν τον κόσμο γίνεται όλο και λιγότερο δημοφιλές να είναι κανείς χριστιανός. Σύντομα μπορεί να γίνει και επικίνδυνο. Όσο περνούν τα χρόνια, βλέπουμε την ακρίβεια αυτής της δήλωσης. Πραγματικός χριστιανός και πραγματικοί χριστιανοί γίνονται όλο και λιγότερο δημοφιλείς. Είναι πραγματικά ειρωνία ότι ο ίδιος ο κόσμος που μάχεται για όλων των ειδών τις ελευθερίες, μάχεται συγχρόνως κατά της ελευθερίας των πιστών χριστιανών. Όμως φίλοι μου, θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.